nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të dashur miq. Jemi në podcastin me titull Muhaxhiri i Xhenetit, ku do të flasim për Selman Farision, njërin prej miqve të profetit Muhammed, i cili nuk ishte arab dhe i përkiste tokës së Iranit. Juftojmë të na ndiqni. Podcasti Muhaxhiri i Xhenetit. Biografia e Selman Farisiut, episodi i dytë. Muhaxhiri i Xhenetit është tregim për jetën e Selman Farisiut, për të cilën profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Selmani është prej nesh, prej Ehli Beytit. Jemi jeni së bashku me episodin e dytë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Muhaxhiri i Xhenetit është tregim për jetën e Selman Farisiut, për të cilin profeti ka thënë: Selmani është njëri prej nesh, prej Ehlibejtit, një sahabi jo arab nga toka e Iranit, kërkuesi së vërtetës, i cili në kërkim të së vërtetës ka vuajtur për vite me radhë për të gjetur gjën e tij të humbur, e që në fund i arriti qëllimit. Në episodin e mëparshëm folëm për vendlindjen e Selmanit dhe fen e atij rajoni, si dhe për gjendjen e tij në rini dhe rrugën e tij plot gjarpërime drejt Islamit. Qëndroni me ne për të dëgjuar rezultatin e këtij kërkimi, që më në fund finalizohet me bashkimin e Selman Farisiut ose ndryshe Ruzbehut me Islamin. Pas informacioneve që mori për nisjen e karavanit për në Sham, Ruzbehu arriti atë në kohë dhe u nisë së bashku me ta për në Sham, pra Sirinë e sotme. Në atë kohë, Shami ishte një nga qendrat e rëndësishme të krishterimit dhe pjesë e territorit bizantin. Në atë kohë, të shenjtë ndodhej kibla e parë muslimanëve dhe vendprehjet e disa profetëve. Ekzistenca e shumë kishave dhe objekteve të kultit e kishte kthyer atë vend në një lloj qendre fetare dhe shpirtërore për të krishterët. Damasku dhe Palestina ishin ndër qytetet e mëdha dhe të rëndësishme të Shamit, në të cilët ndodheshin qendrat kryesore të manastireve dhe kishave. Prandaj Ruzbehu me propozim të priftit të krishterë shkoi në Sham në fazën e parë të migrimit të tij. Me të mbërritur në Sham, Ruzbehu pa një kish ku foli me të krishterët dhe i pyeti për peshkopin dhe klerikun e tyre të lartë. Ata i njohën me peshkopin e qytetit. Ruzbehu shkoi tek peshkopi dhe foli për atë që i kishte ndodhur për përardhjen e tij dhe se pasi ishte menduar dhe kishte kërkuar, ai ishte prirur drejt krishterimit dhe se synonte ta mësonte këtë fe. Ai tha se donte të mësonte nga peshkopi dhe qëndronte në kish, të kryen të adhurime me të dhe t'i shërben të ati. Peshkopi gjithashtu pranoi që ai të qëndronte në kish e të mësonte fen e krishtere. Pasi jetoi me peshkopin për sa kohë, Ruzbehu e kuptoi sa ishte person hipokrit, i padenjë dhe i keq, pasi që i inkurajonte njerëzit të jepnin lëmosh të varfërve, e ndërsa vetë jo. Jo vetëm që nuk jepte, por i mbante për vete shumat që njerëzit i jepnin për ta. Pas vdekjes së peshkopit, njerëzit të cilët e njihnin për njëri të drejtë, deshën ta varrosin trupin e tij me respekt dhe madhështi. Ruzbehu, i cili ishte shumë i mërzitur me këtë situatë, u atregoi atyre të vërtetën, por askush nuk i besoi fjalëve të tij. Njerëzit i kërkuan atij prova dhe Ruzbehu u paraqiti atyre si dëshmi 7 poçe plot me florinë dhe argjend, blatimesh, zotimesh, të cilat kleriku hipokriti kishte fshehur. Pas kësaj njerëzit e varën trupin e peshkopit në litar dhe e goditën atë me gur. Me vdekjen e peshkopit hipokrit, vendin e tij e zuri një burr i devotshëm, fetar dhe shpirt mirë, i cili vepronte sipas parimeve të krishterimit. Ruzbehu ishte plotësisht i kënaqur me të. Ai bonte vepra të mira dhe merrej me adhurim dhe lutje natë e ditë. Ruzbehut i pëlqeu peshkopi i ri dhe mësoi shumë gjëra prej tij. I qëndroi në shërbim derisa pa fytyrën e tij shenjat e vdekjes. Në atë gjendje Ruzbehu e pyeti për porositë e fundit duke i thënë: "Tek cili person do të më dorëzosh tani dhe çfarë më udhëron?" Peshkopi tha: "Unë nuk njoh askënd përveç se një njeriu shpirtëror që ndodhet në Mosul. Shko pran tij dhe do ta gjesh si unë." Shpirti kërkuese bëri Selman Farisiun të niste udhëtime të gjata në kërkim të një feje më të mirë. Këtë hera i shkoi në Mosul me udhëzimin dhe urdhrin e peshkopit nga Shami. Mosuli ishte porta e lindjes dhe kishte një kishë të suksesshme. Atje ndodhej vendprehja e Gjorgjisit, njërit prej murgjve dhe klerikëve të mëdhenj të fesë krishtere në Mosul. Kjo kishte bërë që kisha e ati vëndit të lulëzonte. Kur arriti në Mosul, a i shkoi tek një klerik i devotshëm, të cilin ja kishte prezantuar peshkopi i Shamit dhe i tregoi për aventurën që kishte kaluar. A i kërkoi murgut që ta lejonte të shërbente për një kohë dhe të përfitonte prej dijes së tij. Kleriku e pranoi dhe Selmani u bë shërbëtori i kishës. Selman Farisiu e gjeti atë person të madh, të bekuar dhe të devotshëm, i cili kishte arritur nivelin e përsosmërisë në njohjen e Ungjillit. Prandaj deri në vdekjen e klerikut, ai ishte në shërbimin e tij. Para vdekjes së tij, murgu e urdhëroi Ruzbehun që më pas të shkonte tek një murg që jetonte në Nusaybin. Nusaybin ishte një qytet në Mesopotami i vendosur në udhën mes Mosulit dhe Shamit. Nga aty e deri në Mosul, duheshin plot 6 ditë udhëtim. Ky qytet ishte më i vogël se Mosuli, por shumë i këndshëm dhe ishte plot kopshte dhe pemë frutore. Nusaybini kishte një treg të madh dhe ndërtesa luksoze me njerëz të pasur dhe miqësor. Pas vdekjes së udhëheqësit shpirtëror të Mosulit, sipas porosisë së tij, Ruzbehu shkoi në Nusaybin dhe e gjeti udhëheqësin shpirtëror atje, dhe si një njeri i madh, asket e të devotshëm dhe shumë të aftë në njohuritë fetare, ai ashtu si klerikët e mëparshëm jetonte një jetë të pastër dhe ishte i zellshëm në shërbimin e të varfërve. Para vdekjes së tij, ai e këshilloi Ruzbehun të shkonte në shërbim të një peshkopi tjetër në qytetin Amurie. Me porosit të udhëheqësit fetar të Nusaybihut, Ruzbehu shkoi në Amurie, në territorin bizantin. Në lidhje me udhëtimin për në Amurie dhe motivimin për të shkuar atje, Ruzbehu ka thënë: "Para vdekjes së tij, murgu i Nusaybinit më porositi të shkoja pran dikujt në Amurie. Lëviza dhe shkova në Amurie tek ai, i tregova të kaluarën time dhe për atë që më kishte ndodhur. Unë pash se udhëheqësi shpirtëror i Amuries ishte njëri shumë i zellshëm dhe i devotshëm. Ai ishte njëri i ditur, sidomos në dijen rreth Ungjillit, në të cilën nuk ishte të barabartë. Për të krishterët ai ishte shumë i sinqert dhe fjala e tij kishte pesh. Qëndrova pak me të dhe përfitova nga njohuritë e tij. Kur erdhi koha e vdekjes së udhëheqësit fetar të Amuries, Ruzbehu i tha atij: "Kam qenë në qytete të ndryshme. Prisi i Shamit më dërgoi te prisi i Mosulit, prisi i Mosulit tek prisi i Nusaybinit, dhe ai gjithashtu më udhëzoi dhe urdhëroi për tek ju. Tani pas jush, pran cilit person më rekomandoni të studioj?" Prisi shpirtëror i Amuries i tha: "Biri im, sot nuk njoh ndonjë besimtar të devotshëm të kësaj feje që ta prezantoj, por mendoj se ka ardhur koha të shpallet një profet i ri abrahamik. Ai do të shfaqet në tokën arabe, në një tokë me zgurësh të zinj ku rriten palmat. Ai profet ka disa shenja, do ta pranoj dhuratën, por nuk do ta pranoj lëmoshën, si dhe do të ketë një vul profecie midis dy shpatullave të tij. Nëse mundesh, shko tek ai." Gjatë udhëtimeve të tij, Selmani njohu dietar, studiues të mëdhenj të krishterë, duke përvetësuar mendimet dhe besimet e tyre. Ungjillin dhe interpretimin e tij, etikën, mësimet dhe teologjinë e krishterimit. Si një i krishteri devotshëm dhe besnik dhe dikush që kishte studiuar Ungjillin dhe shkencat e tij, ai padyshim e njihte konceptin paraclete dhe lajmin e mirë si hariqin, që kishte dhënë libri qiellor për shfaqjen e profetit të Krishtit dhe ishte lajmëtari shfaqjes së tij. Gjatë rrugës së të vërtetës, Selmani ishte përkushtuar në zgjedhjen e udhërrëfyesit dhe mësimin prej tij. Besimi i tij në këtë metodë ishte sekreti i suksesit dhe i arritjes së qëllimeve të tij. Me ndihmën e këtyre udhërrëfyeseve të së vërtetës, ai ngjiti shkallët derisa arriti të vërtetën. Me sugjerimin e peshkopit të Amuries, i pajisur me përvojën dhe motivimin e kërkimit të së vërtetës dhe lumturisë, Selmani u nis për në Hijaz. Në mendjen dhe ndërgjegjen e tij po vlonte mendimi për të emigruar në atë tokë dhe për të shkuar në praninë të profetit të fundit. Ditë e natë përpiqej të bashkohej ndonjë karvani që shkonte në Hijaz. Më në fund, një karvan tregtarësh mbërriti në Amurie nga Hijazi. Kur karvani ishte gati të kthehej, ai u kërkoi prizve të tij, të cilët ishin nga fisi Beni Kelb, të shoqëronin atë për në Hijaz. Në këmbim të pasurisë të tij që përbohej nga disa krer lop dhe dele, ata pranuan dhe e morën me vete për në Hijaz. Selmanin e priste një fati pa njohur. A i me ndershmëriu a kishtë dhënë të gjithë pasurin prizve të karvanit për të quar në Hijaz, për ata e trahtuan Selmanin. Burrat e karvanit e shitën ato si sklav, i gjendur, i rrethuar dhe i pambrojtur në një tokë përvëluese dhe me njërës të dhunshëm. Ati u desh të dorëzoi kërkesës të tyre. Si pas transmitimit të Ibn Ishakut, përfituesit kur arritën në një zonë të quajtur Wadil Kura, u bën padrejtësi dhe i mashtruan atë duke shitur tek një tregtar hebre. Selmani kaloi ca kohë si sklav në Wadil Kura, derisa një ditë një çifut nga Beni Kurejsh erdhi atje dhe e bleu atë dhe e mori me vete në Yathrib, Medine. Kur Selmani mborriti në Yathrib dhe sytë e tij i ran tek palmat dhe gurët e zinj të dy kodrave, qau në mënyrë të pakontrolluar nga gëzimi. A ishte i sigurt se kishte ecur në rrugën e duhur. Aty u kujtuan fjalët e prisit shpirtëror dhe peshkopit të Amurijes, i cili në bisedën e tyre të fundit i kishte thënë: "Birim, sot nuk njeh ndonjë besimtar të devotshëm të kësaj feje që ta prezantoj, por mendoj se ka ardhur koha të shpallet një profet i ri abrahimik. Ai do të shfaqet në tokën arabe, në një tokë me zgurëve të zinj, ku rriten palmat, shenjat natyrore dhe gjeografike që peshkopi i kishte përshkruar Selmanit, ishin pikërisht ato që ai shihte me sytë e tij." Selmani kalonte me vështirësi ditët e tij në kushtet e vështira të jetës prej sklavi. Kjo lloj jete, pozita shoqërore dhe komunikimi i kufizuar nuk e lejonin ato të merrte më shumë lajme për profetin. Por në zemrën e Selmanit drita e shpresës për çlirim nuk u shua kur. Me njohurit, përvojën e jetës dhe sjelljen e tij fetare, ai besonte në lajmin e shfaqjes së një profeti në Mekë dhe i duronte mundimet dhe vuajtjet nga malli i takimit me të. Në kulmin e jetës së ngjizur me vështirësitë e skllavërisë, për një personalitet të ditur si ai, që ishte i ngujuar mes njerëzve primitiv, Selmani ishte gjithmonë në një gjendje emocioni dhe pritje, derisa takoi mikun e tij. Vetë Selmani tregon: "Ato ditë, unë isha duke punuar tek Beni Kurejdhah, në majtë të një palme. Pronari im ishte ulur nën pemë. Dikush erdhi tek ai dhe i tha: Sot erdhi një person nga Meka e u vendos në Kuba dhe banorët e Yathribit u mblodhën rreth tij. Ai pretendon se është profet i Zotit." Kur e dëgjova këtë nga lumturia, për pak deshrash nga palma. Zbrita me të shpejt nga pema dhe shkova tek ai person dhe i thash: "Kush është njeriu i ardhur nga Meka dhe çfarë thot?" Papritur hebreu që më kishte bler, u zemrua dhe u ngrit në këmb. Më goditi me shuplak dhe më tha në mënyrë agresive: "Shko, merru me punën tënde. Kjo nuk ka të bëjë me ty." Dhe unë vazhdova punën time. Selmani vazhdon duke thënë: "Kur erdhi nata, mora me vete pak ushqim që kisha dhe shkova në Kuba. Shkova tek profeti dhe i thash se më njoftuan që ju jeni njëri i drejt dhe se ju dhe shokët tuaj jeni të huaj këtu. Kam sill me vete pak ushqim si sadaka, lëmosh, dhe juve së bashku me shokët tuaj ju konsideroj si më të denjë për ta konsumuar se sa banorët vendas. Pranojeni dhe hajeni atë." I dërguari i Zotit e mori ushqimin nga unë dhe u dha shokëve të tij për ta ngrënë, por vet nuk pranoi të hante. Këtu më kujtuan fjalët e prisit shpirtëror të Amurijes, i cili më tha se profeti pranon lëmoshën, por nuk ha prej saj. Ai e pranon dhuratën dhe ha prej saj. Mbi shpatullat e tij ka vulën e profecisë. Një ditë tjetër, kur mbarova punën tek palmat, disa hurma që kishin mbetur për mua, ja çova profetit dhe i thash se këto janë dhuratë për ju dhe shokët tuaj, kështu që mund të hani prej saj. Profeti i mori dhe hëngri me shokët e tij. Ditën e tretë kisha planifikuar të shkoja të shërbeja profetit, por ai kishte shkruar tek varrezat bakie. Shkova në baki, e pasha të të ulur për balë ti ishin ulur dhe shokët e vetë, i përshëndeta dhe qëndrova prapa ti, në mënyrë që të mund të shihja mes dy shpatullave, po e vështroja shpinën e ti. I dërguari i Zotit ishte i vetëdijshëm dhe e kuptoi qëllimin tim. Pastaj e hoqi mantelin që kishte veshur dhe unë pash vulën e profetësisë në shpinën e ti. Mbeta pa mëndë. Ju hodha të këmbët dhe filova të qaj. Më pas ungrita i përkullur, e putha në shpinë dhe i thash. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe dëshmoj se ti e i dërguar i ti. Më pas i tregova historinë e jetësime. Profeti më nderoi dhe më përkëdheli. Pas i dëgjuan historinë time, shokët thanë me habi se kjo është situatë dhe ngjarje e çuditshme. Njerëzit e Medinës u mblodhën rreth meje dhe pyetën për mua, dhe profeti dëshironte që unë të flisja njerëzve për atë që më kishte ndodhur. Pas takimit me profetin sallallahu alejhi ve sellem dhe konvertimin e tij në Islam, jeta e Selmanit mori kthesë të re. Selmani bëhej çdo ditë më i freskët, më me krahe, më i lulëzuar, dhe entuziazmi i bashkimit me profetin ja kishte pushtuar qenien. Selmani e kishte gjetur atë që i kishte humbur dhe donte të ishte gjithmonë me të dërguarin e Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe në shërbimin e tij. Ai donte të mësonte fenë e re dhe të dëgjonte nga i dërguari i Zotit përgjigjet për pyetjet që i rrinin në mendje prej vitesh, për të cilat asnjë shkollë apo fe nuk qe përgjigjur në mënyrë të përshtatshme. Por mirërisht, skllavëria e tij po e pengonte atë ta realizonte këtë dëshirë. Kemi arritur në fund të episodit të dytë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Në episodin e ardhshëm do të flasim për lirimin e Selmanit nga zgjedha e Beni Kurejdhas, shoqërimin e tij me profetin sallallahu alejhi ve sellem, ngjarjet pas konvertimit të Selmanit në Islam dhe për mënyrën se si Selmani u bë pjesëtar i Ehlibejtit, familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ju mund ta dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios në faqen ton të internetit www.parstoday.ir/sq, si dhe në faqet tona nëpër mediat sociale. Pas disa ditësh, teksti i podcastit do të jetë në faqen e radios në adresën www.parstoday.ir/sq. Mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ta ndani atë me miqtë tuaj dhe t'ja prezantoni atë të tjerëve. Ju falenderojmë që dëgjuat podcastin ton. Në programin e ardhshëm do t'ju prezantojmë episodin e tretë të këtij podcasti. Zoti ju ndihmoft dhe ju ruajt. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për djallin dhe atributet e tij. Djalli në çdo periudhë kohore vepron dhe punon me një metodë e cila është e përshtatshme në qytetërimin dhe zhvillimin e njerëzit në atë periudhë. Prandaj edhe pse metodat e veprimit të djallit mund të jenë të ndryshme, mirëpo qëllimi i djallit gjithmonë është i njëjti, që do të thotë devijimi i njerëzve dhe largimi i tyre nga rruga hyjnore. Në rrethana të tilla, e vetmja rrugë e shpëtimit është devotshmëria dhe largimi nga veprat e këqija. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë thotë: njerëzit e devotshëm, në kohën kur të përballen me dilemat dhe veset e djallit, e përmendin Zotin dhe e kujtojnë dënimin dhe shpërblimin e tij. Dhe kështu u hapen sy dhe bëhen vigjilent. Surja Araf, ajeti 201. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të tjera që flasin për djallin dhe për rrugët e përballjes me të. Na ndiqni në vazhdim. Djalli ka mjete të caktuara për të luftuar me njeriu dhe për ta vendosur atë nën dominimin e vet. Një nga këto mjete është zemërimi. Djalli, duke e zemëruar dhe irrituar njeriu, në realitet arrin dëshirën e tij dhe në këtë mënyrë mund ta devijojë njeriu nga e vërteta, sepse njeriu mund të bëjë ndonjë veprim të keq duke qenë i zemëruar. Vetë shejtani thot: zemërimi dhe irritimi është mjeti im i gjuetisë. Nëpërmjet irritimit unë i fus në kurth robrit e mirë të Zotit dhe i largoj nga parajsa dhe i tërheq drejt ferrit. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë kaloi pranë një turme me njerëzish, ku në mesin e të cilëve ishte një burr i fortë dhe i fuqishëm që po ngrinte një gur të madh, të cilin njerëzit e quanin pesha e kampionëve nga toka dhe i habiste të gjithë njerëzit. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e pyeti: për çfarë është ky tubim? Njerëzit i treguan veprimin e ngritjes së peshës nga ai kampion. Ai tha: a nuk dëshironi t'ju tregoj se kush është më i fuqishëm se ky burr? Më i fuqishëm se ky burr është ai njeri të cilin e shajn, ndërsa i duron dhe e mposht egon e tij kryengritëse dhe hakmarrëse dhe ngadhënjen mbi djallin e vetvetes së tij dhe djallin e sharjes dhe fyerjes. Përmbledhja Varam 2. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë thotë: mëtrimi i njerëzve është ai që ngadhënjen mbi dëshirat e egos së tij. Safine al-Bahar, fillimi i dytë. Prandaj i dërguari i Zotit alayhis salam ka thënë: zemërimi është prej djallit. Krijimi i djallit është nga zjarri dhe shuhet me ujë. Prandaj nëse ndonjëri prej jush zemërohet, le të marr abdes që t'i shuhet zjarri i zemërimit. Në një hadith tjetër, profeti i nderuar i Islamit është cituar të ketë thënë: aty informojmë juve për një veprim që nëse e bëni ju atë, djalli do të largohet prej jush sa distanca që ekziston prej lindjes deri në perëndim? Ata thanë: po. Hazreti Muhammed tha: agjërimi janë nxin fytyrën djallit dhe lëmosha ja thyen kurrizin djallit. Misia për Zotin dhe ndihma për kryerjen e veprave të mira do t'i këpus kurrizin djallit dhe kërkimi i faljes do t'i thyej prangat djallzore mbi zemrën e njeriut. Safina al-Bahar, vëllimi i dytë. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Nabi. Disa nga veprat e mira të njerëzit janë kaq të hidhura dhe të këqija për djallin, saqë e bëjnë atë të bërtase të qaj. dhe ai bëhet i dobët të vuaj nga shqetësimi. Ndiqni me vëmendje këtë tregim. Një ditë djalli po qëndronte në një qoshe të Masjidul Haram. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ishte i angazhuar në kryerjen e tavafit rreth Qabes. Kur profeti i nderuar i Islamit e mbaroi tavafin, ai e pa djallin duke qëndruar në një qoshe me fytyrë të zbehtë dhe fytyrë të dobët. Hazreti Muhammed tha: "O i mallkuar, ç'të keqe ke që je kaq i dobët dhe i përvuajtur?" Djalli i tha: "Po vuaj për shkak të veprimeve të umetit tënd." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Pse? Umeti im çfarë të ka bërë ty?" E djalli ja ktheu: "O i dërguar i Zotit, ka disa cilësi të mira tek pjesëtarët e umetit tënd, që unë sado që po përpiqem t'ia heq këto cilësi, nuk po mundem." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Cilat janë ato tipare që të shqetësojnë ty?" E djalli ja ktheu: "E para është kjo, se ata sa herë që takohen përshëndesin njëri tjetrin duke i dhënë salam njëri tjetrit, dhe përshëndetja me salam është një nga emrat e Zotit. Prandaj kushdo që e përshëndet me salam, Zoti i madhëruar do ta largojë atë nga të gjithë fatkeqësitë dhe vuajtjet. Dhe kushdo që i përgjigjet përshëndetjes me selam, Allahu i madhëruar do ta mëshirojë atë." Së dyti, ata kur takohen shtrëngojnë duart me njëri tjetrin, dhe ky veprim është kaq shpërblyese që përderisa ata akoma nuk kanë ndarë duart nga njëri tjetri, Zoti i madhëruar i mëshiron të dy. Së treti, ata çdo gjë e nisin me emrin e Zotit, madje edhe në kohën e ngrënies thojnë bismillah. Kështu, më mbajnë mua larg ngrënjes atë ushqimi dhe pjesëmarrjes në atë punë. Së katërti, ata sa herë që flasin për të bërë diçka, më njëherë thonë, nëse do Zoti, inshallah, dhe deklarohen të kënaqur me vullnetin e Zotit. E në këtë mënyrë, unë nuk mund të shkatërroje punën atyre, dhe ata më neutralizojnë të gjithë mundin dhe përpjekjet e mia. Së pesti, unë nga mëngjesi deri në darkë përpiqem të çoj ata në mëkat, por ata pendohen natën dhe Zoti ua fal mëkatet. E kështu që mundi im për devijimin e tyre shkon kot dhe humbet. E gjashta, e cila është më e rëndësishme se të gjitha këto, është kjo: që ata kur të dëgjojnë emrin tënd të dërgojnë përshëndetje dhe bekime me Zotë lart. Dhe e di se çfarë efekte shka ky respekt dhe shoqërim me profetin sallallahu alaihi wasallam në rrugën e adhurimit të Zotit dhe arritjes së afërsisë me Zotin. Prandaj unë nuk mund të duroj të shoh të gjithë këto sevape dhe shpërblime për ta. E së fundi, kur ata shohin ehli bejtin tuaj, i duan ata, dhe kjo është një nga veprat më të mira. Kështu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i u drejtua shokëve të tij dhe tha: "Kushdo që ka një nga këto tipare, ai është prej banorëve të parajsës." Marr nga libri Kashkul Abasi.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin e sotëm po e vazhdojmë me një speciale kushtuar rastit të martesës së Hazretit Ali dhe Hazretit Zahra, paqja qoftë me ta. Lidhja mes dy detyrave. Dita e parë e muajit të fundit të kalendarit hënor është dita e lidhjes qellore të Fatime Zahra me Ali Murteza. Kjo është drita e ndiqimit për të cilën do të flasim në vazhdim duke sjellë disa nga tregimet e kësaj ngjarje të madhe. Sa herë që një burr nga të parët e fisit Quraysh shkonte për të kërkuar dorën e Fatimes, paqja qoftë me të, zemra e tij rrihte sikur donte të dilte nga krahërori. 100 deve me sy të zinj dhe që mbi to ishte vendosur pëlhura e vleshme egjiptiane, së bashku me 10.000 denar, paj për Fatimen që ajo të bëhej grua e ime. Ky ishte zëri i Abdul Rahman bin Awaf, një prej afaristëve të pasur të fisit Quraysh. Ai nuk ishte mbaruar akoma fjalët kur u ngrit lart zëri Osman bin Affan, i cili tha: "Me këtë paj edhe unë jam gati. Përveç kësaj, unë jam për më herët musliman, prandaj qëndroj mbi Abdulrahmanin." Ajo mundua ta kontrolloj veten e tij dhe pasi dëgjoi zërin e mërzitur të profetit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, që tha: "Kujtoni se unë jam robër i paras dhe i pasurisë, apo kujtoni se martesa është tregti. Ta dini dhe u thoni të gjithëve se zgjedhja e bashkëshortit të Fatimes është në dorën e Zotit." Aliu po mendonte për të ardhmen e tij, kur papritur ndjeu hijen e shikimit të profetit mbi kokën e tij. Profeti buzëqeshi dhe i tha: "Alixhan, ai e për martesë." Aliu ul kokën por ndjeu buzëqeshin e profetit, me turp dhe butësi i tha: "I dërguari i Zotit vetë është i dishëm." Zemra e tij për një çast filloi të dridhej. Mos vallë, profeti kishte zgjedhur një tjetër në vend të tij. Në Medin kishë shumë vajzë, mirë po ajo që kishë rëmbyre zemrën e Aliut, nuk ishë asnjëra për tyre. Ai që në fëmijëri ishte rritur dhe edukuar në shtëpinë e profetit, pa që qoftë me të dhe familjen e ti, profeti nderuar, e donte shumë atë dhe për këtë arsye puna për të bëhej shumë e vështirë. Përveç kësaj, varfëria dhe mungesa pasurisë e pengonte atë të shkonte, mirë po, dashuria dhe urtësia e tij e brendshme e inkurajoi të shkonte për të kërkuar Fatimen. Mori vendim, u rregullua nga pamja jashme, veshë rrobat e përshtatshme dhe shkoi në shtëpinë e profetit. Atje u ngrit zëri ku burri i tha gruas së vet: "Prapa derës ndodhet dikush që Zoti dhe i dërguari i tij e do." Gruaja me habi pyeti: "Kush është ai njeri që përpara se sa të takoni e vlersoni?" Burri tha: "Njeriu më i besuar ndaj Zotit. Ai është miku, vëllai dhe njeriu më i afërt me mua." Umm Selame, e cila me zipris të shikonte dhe të njihte këtë njeri, nxitoi për tek dera. Me vete thoshte: "Isha aq shumë kurioze për të parë këtë njeri të dashur të profetit, saqë kur u ngrite në këmbë për të hapur derën, këmbët filluan të më dridheshin, ajsa nuk rash për tokë." Kur hapa derën, syt më ngulitën tek syt e Aliut. Aliu uli kokën poshtë dhe nga turpi nuk mund të fliste. Pas kësaj u dëgjua zëri ëmbël i profetit: "Alixhan, me sa duket kishe punë. Thuaj fjalët që ke në zemër, sepse kërkesa jote pranohet nga unë." Ai me syt poshtë dhe me zëto ullë tha: "Nana dhe babai im në shërbimin tënd. Unë jam rritur në shtëpin tuaj. Ju më keni rritur me ushqim, moralin dhe urtësin tuaj. Mirësia dhe dashuria juaj për mua është më e madhe dhe më e mirë se sa babai dhe nënës time. Mësimi dhe edukimi është nga ju. Nga kjo bot nuk kam asgjë, mirë por rezerve kësaj bote dhe ahiretit jeni ju. O profeti i Zotit, tani që jam rritur duhet të kem një shtëpi dhe një bashorte që së bashku të gjejmë qetësinë. Sot kam ardhur të kërkoj dorën në vajzës tuaj Fatimes, sepse unë nuk mund të gjendë një bashorte më të denjë se vajza jote." Ky është fundi i fjalës time. Fytyra e profetit u çel si një lule, dukej se ai e priste këtë çast. Babai me shumë qetësi i shkoi në dhomën e Fatimes, ira derës dhe kërkoi leje të futej brenda. Profeti me zërin e tij të butë dhe të ëmbël tha: Vajza ime, sot me ty duhet të flas për diçka krejt ndryshe. Duhet të flas për Aliun, të cilin ti e nje, për nga virtytet dhe pozita që ka në Islam. Unë nga Zoti kam kërkuar që ty të të martoj me qenin më të mirë të krijuar për ti. Tani Aliu ka ardhur të të kërkoj dorën. Çfar mendimi ke? Fatimeu skuq në fytyrë. Profeti kur pa heshtje në bukur dhe me kuptim të vajzës së tij, u ngrit në këmbë dhe tha: Allahu Ekber. Heshtja është një formë pohimi. Kjo është shenja e pëlqimit të vajzës time Fatime. Qielli ishte i trezuar, Ragjili ai ëngjëll me fjalë dhe me zë të bukur po thoshte hytben. Të gjithë kishin heshur ndërsa i po thoshte fjalë të bukura të dashurisë. Hytbeja përfundoi me përshëndetje dhe selame për të dashurinë e Zotit. Në atë kohë një lajmëtar me urdhë të Zotit thirri dhe tha: O ëngjëll të parajsëstime, Aliut bin Ebi Talebit, të dashurit të Muhamedit dhe Fatimes, vajzës së profetit, shprehni urime, sepse unë atyre u kam dhenë mirësi dhe bereqet. Lajmëtari ndër të tjera tha: O Zot, bereqeti yt për ata të dy është më shumë se sa ajo që keni vënë re në parajs. Zoti theksoi: O Ragjil, bereqeti im për ata të dy është se ata do t'i përmbledh në mëshirën time, dhe ju premtoj se nga ata të dy do të lindin fëmijë që në tokë do të jenë burimi urtësisë time. Xhamia nuk ishte më vend për të ulur, ishte e mbushur me tëftuarit të dasmës. Ishte saktuar që pas namazit të thuej lidhja martesore e djalit të Xhaxhait dhe vajzës së Xhaxhait. Ishte martesa e Aliut, djalit të Ebi Talebit, me Fatimen, vajzës së Muhamedit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, të dërguarit të Zotit. Të gjithë u ngritën në këmbë, profeti nisi të flasë, të gjithë heshtën. Ai përpara hutbes tha: Është një nder vetëm për Fatimen, për të cilën leximi kontratës së martesës së saj kryhet nga një ëngjël dhe bëhet përpara ëngjëve në parajs. O njerëz dhe pleqtë të Kurejsh, o ju që keni kërkuar Fatimen dhe keni dëgjuar përgjigjen time negative, dijeni, unë nuk ju përgjigje kërkesës tuaj për Fatimen, jo, por ishte Zoti që nuk ju a dha juve atë dhe ja dha Aliut. Xhebraili zbriti tek unë dhe tha: O Muhammed, Allahu i lartësuar, thot: Nëse nuk do të kishim krijuar Aliun për Fatimen, nuk do të ishte e mundur që burri që do të merrte për grua Fatime të gjendej deri në ditën e gjykimit. Aliu, i cili e kishte arritur dëshirën e tij dhe kishte arritur bregun e qetësisë, bëri sejdë dhe përshpëriti ajetin 19 të surës Neml. E ai, Sulejmani Buzqeshi, i gëzuar për fjalës së tij dhe tha: Zoti im, më mundësoj që të falenderoj të mirat tuaja që mi dhurove mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira që ti i pëlqen, e me mëshirën tënde, më shtije në mesin e robërve tuaj të mirë. U dëshmuaj që Aliu dhe Fatimeja të martoheshin. Aliu shkonte çdo ditë në shtëpinë e profetit, ndonjëherë disa herë në ditë, me pretekste të ndryshme. Sa ajo që shkonte të vizitonte profetin me shaka, thoshte: Zoti të ka dhënë një grua të pasër dhe të bukur, vlerësojeni njëri tjetrin. Aliu kishte dëshirë të kapte dorën e Fatimes dhe ta merrte me vete në shtëpi, por heshti derisa profeti vet t'i përgjigje kërkesës së tij të zemrës. Derisa një ditë, Umm Selame dhe disa nga gratë e Medinas shkuan tek profeti dhe thanë: Nëse Hatixheja do të ishte gjallë, ajo do të kishte nxituar të martonte Fatimen. Profeti, pasi dëgjoi emrin e Hatixhes, u përlodh dhe tha: Ju keni përmendur dikë që ishte gjithmonë shoku dhe ndihmësi im në rrethanat më të vështira. pas një pauzë të shkurtër ai tha: "Thuaj Aliu të vi tek unë." Aliu si gjithmonë me një qëndrim të gjunjëzuar ndaj mësuesit dhe profetit të tij shkoi tek profeti i cili tha: "Nëse dëshiron bashortën tënde ekziston një kusht." Aliu tha: "Çfarë kushti, o i dërguari i Allahut?" Ai tha: "Siguroj një shtëpi për gruan dhe veten tënde që të festoni." Aliu nuk kishte para për të blerë shtëpi, kështu që ai mori me qira një shtëpi të vogël. Djeli nuk ishte fshehur akoma nga skaji kur nusen dhe dhëndrën i sollën në shtëpinë e Umm Selame. Profeti kërkoi Umm Selame që ta sillte Fatimen. Umm Selame mori dorën e Fatimes dhe ja çoi babait të saj, ndërsa veshja tërhiqej në tokë. Fatimja po ishte ngadalë me këmbë, por nga trupi u lëkund. Babai i saj u lut për të dhe tha: "Zoti të të ruaj që të mos rrëshqasësh në këtë botë dhe botën tjetër." Pastaj mori dorën në Aliu dhe hoqi fergje nga fytyra e Fatimes. Pastaj i vendosi në duart e njëri tjetrit dhe u lut: "Zoti im, kjo është vajza ime dhe njerëzit e mi më të dashur. Këtu janë gjithashtu vëllai im Aliu dhe njerëzit më të dashur për mua. Zoti e forcoft ndjenjën e tyre të dashurisë." Ndërsa të ftuarit u larguan, Aliu pa gruan e tij të shqetësuar dhe zemra e tij për çeliku nisi të tronditej nga shqetësimi për Fatimen. Butësisht dhe mirësisht, ndërsa i mbante duart e saj e pyeti shkakun: "Duke ardhur nga shtëpia e babait tim në shtëpinë tënde, më kujtua fundi jetës time dhe jetë përtejme," tha Zahra me një ton të këndshëm. "Ali dashur, eja dhe fillimin e jetës sonë të përbashkët ta nisim duke u falur dhe adhuruar Zotin." Aliu busjeshi pasi duke si kur Fatimeja kishe shprehur me gjuhën e saj atë që ai dëshironte. Kështu me martesën Aliu dhe Fatimes, të dy detet e pafund u lidhen bashkë dhe nga dashuria dhe mëshira tyre lindën xhevahir të çmuar si Hasani dhe Huseini, paqja qoftë me ta, të cilët janë ndër pjesëtarët e parë të xhenetit. Ajetet 19-29 të surës Rahman thonë: "A i i lejoj dy detet të puqen ndërmjet vete. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk e ka përcejnë. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pre atyre të dyve nxirren margaritare diamant. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Dhe të ati janë anijet lundruese të ngrituar lartë si kodra në det. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Çdo gjë që është në të, është zhdukur. E do mbetet vetëm Zoti që është i madhëruar dhe i nderuar. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, ai mbetet ati i drejtohen me lutje kush është në qiell e në tokë dhe ai në çdo moment."
رنگ گل و نسرین دار آن که رخ سار تو را رنگ گل و نسرین داد صبر را تواند به من مسکین داد صبر را تواند به من مسکین داد که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ من که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ هم تواند کرمش داد من غمگین دار گنج زرگر نبود
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.